sare ple na eporo ya bo atanamba kori gumenu wo korent anunde. Korent ple na godo.
Sare ya mampor me, atanana inya. Yesu Christ ba bo me kaba, ya timote eke, yide ba nkapo, kwa deme ba jan taba, yina yisere ya bo kade, yisere ya bo me pepe, ka atanamba kori gumenu ka korent pugu, wa me pepe de woto, kago akayise baguba nekade ke kwa de atana wa kwa de me Yesu Kristi ukagba zo ya gureka ke ugasite kakade ba ayeko ka kwa atana eke kwa de me Yesu Kristi deka ye ememe no wo ya ke zizi sika e mezugma kogma kogma guba anuwebo didewo ye na yizugma ye gwa re gma pepe sugu kare ke kodo e yizugma kaba yi me wenu zugma kapo ke wanu wo ka wo she ko de ekrisi wo de yebuka yi depo yi wo de yebuka ke yi wo de bosiba abado da shegu krisi won gu ke yo depo ye yi fan do she do oduka ya san ke yi san ke de ke kanan ka zo yegma ke de ke kada krisi ya yi zugma ke ya ke de ke yi wo ke di wo wo she ba ka de ye ke ka zo yegma ke ka zo ye ke se ke waka wo ke wo po de yi de ke ye kun wo ka gu a ke le se ba gu yi zo ya gu kle kle de e yi won do pa pa de de ka wo re de bo she de yi de ko do e gu ba atana do e yi zo gba ba ye do ka zo gba po ko do ba gu ne ba nu ya yi pe ton ton de se zi si yi bo a zi se gu ba ka ba gu ka ti ba apo awore ba akromu de se yibo azi seguba adan yaze odomu ke yida wonjan ya yinyazu ke yida wonze ya ke yitika wonaka ke yiga wona yinya wonka ke ke awore ba ikore ke yiyizo ye atana akoye mo mebo gagusi baba nande ke yado yizugon yidire ye odoba na yida won oyi go ye mo banu otogu ba go sa ye na do yida ago do pewo ke ade abade ka yi takun be atana de siba yi wogu ye na ya kere ye lo ze me gbe ba be wo wo se yi wogu ba ade ye gasite ke yi de ye gi won ya bo ko sika ye me gbe wa nu ebo ako owo yi de do ba awon gu ka de ga ya yi zo go senu yi mo wa yi tokun yi tokun gemu de to se yi ka punta de yagu ke e yi ka ka pegu ke yi mu ba yi ka le ko e atana ya zon ka yi de na de bi de puta ke te mo ogo pie ata ke yi ka de gasite e ka yi de ba na asagu yi ka me bi ba won do de ba a ka le se ba gu yi zo ya za do yi ba won e won gu ye yi mo ba yi tokun ba ye ba apo awore ba akromu de sere jan yi boka de ba ten won pu na yi po ka de agu yi pon kaka go ke yi bato yi gbe de ko e ka de ka wo po ka ba de akore si ba gu ye ngu de ke ki gu jan ma ten ya gu ke kwa de me Yesu ba yin ya ya da ma yi e ka ka do awon do de ka ba to bo ba me mu yi na yi ka ye yi ba de kaka po sa ka na na ba ze do de na mo won ba ade ko ya gu ya ba na won gu ye kun mpi de anu ka de gu nu ke blessi ka le ke agu won se ba ye ka ka de ko re ple a po a wo re ba a kro mu de ma gun ma ya nu nzo pi de no si ya ke ma se do ne se gu a bo ka pi mu ke nye ke si ka zu a bo mu ke a nyakma kaba ya kere nu ka momba ka ndo jan ye ado zide segu ke mata babota ka momba ka po ye e bota mongu e ayi ke igun poche blessi ke bi izo nan kon e e me etasi e diagrema e ya po womba in e gomu e po wondo ba abazu abo ye mu ikai abi ya do tontonu aze atanande ma po womba in ma gong ma po abo awongu wo apoka deba ya swaka apo awoloba akromunde Jesus Christ e atana agbeka e Timote 2 Sylvain 2 made yi dianzeka deba ya gni I wa abo maka kwa meka akromunde I e atana ya peba na Jesus ya gwonka apo awoloba akromunde plus pepe e atana ya bo kwa deba yena inka akoko ya wo plepo si ba ye yi depo yi sedeke megba pepe de koroko atoye bo atana ye de deba na kwa no gba kwa zo gba krisi ba jan bata ye to bazu na kwa ya deta ye otoya kwa ba ye do e ba ni sisu ba aya kwa gu ke ye ka wonse e ya sika kwa go de kwa dia gu ba atonka akoro si ba gu nu mu si ba abo awota ba akoroko maro wonbo kana ka gu apo awore ba atana na nseka yakore yakor swaka ye nsi akro mu de ya yi pye de ka ba damo krisi di si ba ye kore po yi ka kone po ka de ke ko yi de koka ke yi ka takun ke ka zo ni na ye da tepe tepe de na yi de mo sho agemine yakor zo ye atana de si zeka ke ka ye za kosoka